găsit în cadrul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă invit să descoperiți azi la ce ar trebui să mai renunțați din stilul de viață pe care îl aveți, din stilul alimentar sau cel al viciilor, pentru ca să preveniți una dintre cele mai frecvente cancere din sfera digestivă. Al doilea după cancerul de colon, și anume cancerul gastric sau cancerul de stomac. Acest tip de cancer este pe locul 6 ca frecvență și locul 4 dacă privim din punctul de vedere al decesului prin cancer. Un prim pas important în prevenirea acestuia este informarea. De aceea, în câteva momente, voi sta de vorbă cu medicul invitat de astăzi pe marginea acestui subiect. Vă spun imediat cine se află în platoul emisiunii alături de mine. Urmărim împreună un material introductiv și revin.
Cancerul gastric este boala care ucide în fiecare an 20 de români la 100.000 de locuitori. Boala are o incidență mai crescută în Europa de Est, asta arată statisticile. Medicii spun că de vină ar fi, pe lângă factorul ereditar, alimentația nesănătoasă, stresul și netratarea la timp a unor afecțiuni gastrice simple. De obicei, maladia este diagnosticată tardiv, când operația este complexă și presupune multe riscuri, iar speranța de viață scade considerabil. Simptomele cancerului de stomac sunt adesea similare cu cele pe care le manifestă pacienții cu gastrită sau ulcer. Din acest motiv, cancerul gastric de multe ori este diagnosticat târziu. De aceea, medicii atrag atenția asupra factorilor de risc și recomandă o viață cât mai echilibrată.
Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru că nu ne dorim acest diagnostic. Este bine să știm mai multe despre ce presupune această boală, despre factorii de risc ai acestui tip de cancer, despre modalitățile de diagnostic și tratament și mai ales despre prevenție. Alături de noi este dr. Bogdan Diaconescu, medic primar, chirurgie generală. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră.
Vă mulțumesc foarte mult! Este un subiect greu pentru că mă gândesc că este greu să primești o astfel de veste. Dacă îți spune medicul, uite, cred că ai cancer gastric, este o veste greu de primit, ca orice alt tip de cancer. Însă, ce presupune acest tip de cancer? Este un cancer agresiv? Este un cancer greu de depistat sau ușor de depistat?
Într-adevăr, primirea acestei vești este foarte dificil de primit de către orice pacient. Cancerul gastric este unul dintre cancerele cele mai agresive din sfera tubului digestiv. Cu o incidență din ce în ce mai mare prezent la ora actuală. Incidența este în creștere, în special din cauza dietelor nesănătoase pe care le avem. Ceea ce este important și ceea ce trebuie să accentuăm este diagnosticul precoce. Informarea și diagnosticul precoce sunt esențiale. La ora actuală, orice cancer, dacă este diagnosticat într-un stadiu incipient, într-un stadiu precoce, are o speranță de viață aproape cu cea a unui individ normal. Toate tumorile sunt stadializate. Stadiu 1, 2, 3, 4. Un cancer diagnosticat într-un stadiu incipient are o speranță de viață de peste 90% la 5 ani. Consider că acesta este lucru cel mai important și justifică necesitatea unor programe naționale de screening pentru formele incipiente. Din păcate, în România, marea majoritate a tumorilor gastrice sunt descoperite în stadii avansate. Există o serie de probleme legate de mentalitatea pacienților, există o serie de probleme legate de accesul la spital și pur și simplu de întârzierea prezentării la medic.
Citisem despre faptul că în Japonia sunt cele mai multe cazuri, sau erau cel puțin cele mai multe cazuri de cancer gastric, iar japonezii scriau la un moment dat într-un articol medicii japonezi că de la cancerul gastric precoce până la cancerul gastric avansat, ar cam trebui să treacă în jur de 8 ani, un timp suficient pentru a diagnostica un cancer într-un stadiu în care el poate fi cumva tratat sau înlăturat chirurgical sau depinde ce alte metode există. E o perioadă de timp, 8 ani de zile, și totuși pacienții ajung în stadii avansate.
Este adevărat, doar că stadiile incipiente au o simptomatologie foarte nespecifică. Pacientul se prezintă cu oboseală, cu astenie, cu balonări, lucruri care sunt total nespecifice pentru o tumoră gastrică. Pacientul tergiversează efectuarea investigațiilor de specialitate, urmează automedicație eliberată uneori chiar de către farmacist fără un consult, eliberată pur și simplu la sfaturile prietenilor, la sfaturile colegilor care au simptomatologie asemănătoare. Tumorile în stadiu incipient sunt mai greu de diagnosticat în absența unor programe de screening. Nu există un simptom specific pentru un stadiu incipient care să determine prezentarea pacientului la medic.
Dar totuși pacientul poate să facă ceva? Adică auzit că există o ecografie care se face și hai să văd ca să fiu sigur că, ținând cont că poate nu am o dietă neapărat sănătoasă.
Ecografia pe care o efectuează marea majoritate este total nespecifică și lipsită de importanță în stadiile incipiente. Pentru un stadiu incipient este obligatoriu efectuarea endoscopiei digestive superioare. Endoscopia digestivă superioară, foarte mulți refuză această investigație, se tem de ea, fug de ea, o consideră o investigație invazivă, o consideră o investigație traumatizantă și preferă o automedicație în așteptarea vindecării simptomelor fără un diagnostic corect, fără un diagnostic de certitudine.
Și oricum, dacă simptome nu există, de ce să mă duc să mă supun unei
Exact, aceasta este problema, absența unui program național de screening prin care pacienții să fie, neapărat pacienți, oamenii sănătoși să fie chemați să-și efectueze regulat la un interval de timp o endoscopie digestivă superioară. Aceasta este singura care poate diagnostica un stadiu incipient al bolii, un stadiu în care este perfect curabil.
Am tot vorbit despre cancer ca și cum deja este instalat, dar poate că avem șanse să treacă acest cancer pe lângă noi, să vedem cine este predispus către a face un cancer gastric, în ce condiții sau care sunt acestea, care sunt condițiile, care este profilul pacientului, posibilului pacient.
În primul rând, ce este cancerul? Există mai multe etape pentru dezvoltarea unui cancer. Celulele normale se divid. La un moment dat, această diviziune pierde controlul, nu mai este controlată genetic, apare o mutație în cursul acestei diviziuni. Diviziunile normale sunt controlate, sunt sub control genetic. În momentul în care apare o malformație, aceste celule încep să se dividă haotic și iau locul celulelor normale. Primul stadiu în care apare este un stadiu precanceros care poartă numele de displazie. Stadiul următor este cancer in situ, tumoră in situ. Este o tumoră localizată, acestea ar fi extrem de important de diagnosticat, pentru că pot fi excizate și rezolvate endoscopic. În această situație, pacientul nu ajunge la intervenția chirurgicală. Totul se rezolvă printr-o singură endoscopie și urmează o monitorizare post-endoscopie, un screening ulterior. Începusem să vă spun că sunt foarte mulți care refuză investigația. Pacienții nu ar trebui să refuze această investigație. Există posibilitatea ca aceasta să fie făcută cu sedare. Pacienții, după efectuarea investigației, nu au nicio traumă fizică, nicio traumă psihică, pentru că sedarea le asigură și amnezia. Ei nu-și aduc aminte absolut nimic. Este doar teama de prezentare la medic.
Și totuși, ce ar putea să-i trimită la medic? Ați spus că în prima fază nu există o simptomatologie clară sau care ar putea să ne trimită către aceste investigații.
Spuneam că la început simptomele sunt nespecifice, de la simptome locale, cum sunt balonarea, cum sunt dureri în etajul abdominal superior nespecifice. Aceste dureri nu pot să fie precizat clar că sunt în cadrul unei suferințe gastrice, pot să fie în cadrul unei suferințe hepatobiliare, pot să fie în cadrul altei patologii. Pe lângă balonare, starea generală de astenie, de slăbiciune, de lipsă a forței fizice. Acestea sunt simptome generale în faza de început. Apoi trebuie făcută diferența dintre cancerul gastric și ulcerul gastric. Ulcerul gastric apare întotdeauna asociat cu durere, spre deosebire de cancer, care nu este întotdeauna dureros. Când este dureros, deja este o formă mai avansată. Frecvent se întârzie diagnosticul de cancer gastric, se confundă cu un ulcer gastric pentru care urmează un tratament.
Cât de mult să se sperie puțin sau să ne speriem când ne gândim la ulcerul gastric, câte din aceste cazuri pot da în cancer gastric? De la ulcer să faci pasul către cancer,
Ulcerul gastric și cancerul gastric sunt afecțiuni diferite, sunt total diferite și din punct de vedere fiziopatologic, există doar o asemănare a simptomelor în fazele incipiente. Aceeași investigație ne ajută foarte mult pentru diagnostic. Endoscopia se poate finaliza și trebuie să se finalizeze în momentul în care există o leziune suspectă cu biopsie. Sau chiar dacă leziunea nu este suspectă, ulcerul de dimensiuni foarte mari poate să ascundă un cancer gastric. Deci orice ulcer peste un centimetru trebuie biopsiat și trebuie reevaluat la 4-6 săptămâni după tratament.
Deci ulcerul gastric trebuie ținut cumva sub control ca
categoric
să nu fie următorul pas cancerul.
Nu este o etapă precanceroasă ulcerul, sunt afecțiuni diferite, dar poate să mimeze simptomele unui ulcer și atunci se întârzie diagnosticul și tratamentul cancerului gastric.
Haideți să vorbim de ce ajunge un om să facă până la urmă cancer gastric sau cancerul de stomac. Ați menționat ulcerul, dar mai sunt și alți factori.
Foarte frecvent este infecția cu Helicobacter pylori. Helicobacter pylori este o bacterie prezentă în special la nivel gastric. Este o bacterie care întreține o stare de inflamație locală și favorizează diviziunea anormală a celulelor, favorizează până la urmă apariția cancerului gastric. Există și alte teorii cu alte virusuri. Virusul Epstein-Barr se pare că este implicat în apariția cancerului gastric. Pe lângă factorii infecțioși, există foarte important factorul alimentar. Dieta bogată în grăsimi, dieta sărată și dieta picantă favorizează apariția cancerului gastric.
Iată de ce japonezii au suferit mult la capitolul acesta, pentru că au mâncat mănâncă picant.
Da. Întreaga Asie de Sud-Est are o incidență foarte mare a cancerului gastric în comparație cu Europa. De remarcat că în ultima perioadă această incidență a cancerului gastric a scăzut în Asia de Sud-Est, în contextul actual al modificării dietei. Practic, la ora actuală în Asia de Sud-Est, se confruntă cu aceeași dietă de tip occidental, cu meniuri de tip fast food, și s-a modificat profilul oncologic. Au scăzut cancerele gastrice din punct de vedere al incidenței, dar au crescut cele colorectale.
Deci ce deranjează cel mai mult stomacul sau ce îl afectează cel mai tare și îl conduce înspre acest tip de cancer? Ce alimente? Ați spus, alimentele picante. Mai notați câteva. Ne mai spuneți câteva alimente din România pe care noi românii le consumăm și n-ar mai trebui să le consumăm într-o cantitate de mare sau poate deloc.
Trebuie consumate cu moderație. Echilibrul este soluția pentru a preveni apariția tuturor cancerilor și un stil de viață sănătos care să asigure o dietă bogată în legume, în fructe, grăsimi în cantități moderate. Fumatul iarăși este un factor care favorizează apariția cancerului gastric, obezitatea și mai ales după vârsta de 55 de ani.
Am găsit o statistică apropo de fumat și alcool. Fumatul și alcoolul crește riscul de cancer de stomac, cancer gastric, de până la 3 ori.
Deci
sunt incriminați fumatul și alcoolul. Este adevărat că grupa sanguină A este un factor de risc?
Da, este un factor de risc frecvent asociat.
Deci cei care știu că au grupa A ar trebui să aibă grijă mai mult la...
Nu neapărat, ar trebui să aibă grijă pentru diagnostic. Insist asupra diagnosticului precoce, este esențial. Alimentația actuală a crescut incidența cancerelor de toate felurile, nu numai cel gastric. Dar ceea ce este important, că odată cu stilul de viață, cu alimentația, și medicina a făcut progrese importante. Iar diagnosticul precoce este esențial pentru a asigura o supraviețuire și pentru a asigura o viață cât mai aproape de normal, pentru a putea să fie evitată o intervenție chirurgicală sau aceasta să poată să fie efectuată mini-invaziv, endoscopic, laparoscopic, practic trauma pentru pacient să fie cât mai redusă.
Tipul acesta de cancer urmărește aceiași pași ca și celelalte tipuri de cancer? Dacă există antecedente în familie, poate să fie un factor de risc?
Este un factor de risc, crește riscul dacă există în familie, dar nu este un cancer condiționat genetic. Nu este obligatoriu dacă cineva din familie are o tumoră gastrică, copiii sau rudele să aibă obligatoriu tumori. Este așa, doar o predispoziție.
Dar este necesar ca aceste, fiind o predispoziție, ar trebui să-și facă analizele aceste persoane sau nu neapărat?
Da, după vârsta de 40 de ani se recomandă un screening, iar screeningul în principal se referă la endoscopia digestivă superioară. Există o grămadă de mijloace de investigații, dar toate celelalte mijloace de investigații sunt utile pentru stadializare, pentru a pune stadiul în care se află, pentru a putea ajuta la stabilirea tehnicii de rezolvare, tehnică endoscopică, tehnică laparoscopică, chirurgie clasică. Vreau să insist aici asupra unui singur lucru. Ceea ce este cel mai important este rezolvarea corectă din punct de vedere oncologic a pacientului. Nu trebuie forțată o tehnică inadecvată stadiului în care se află un pacient. În felul acesta se poate compromite tehnica. Fiecare tehnică este excepțională, dar trebuie adaptată cazului. Un stadiu incipient poate să fie rezolvat endoscopic sau laparoscopic. Un stadiu avansat este obligatoriu de rezolvat pe cale clasică.
Deci fiecare pacient primește tipul special individualizat al tratamentului.
Ați spus foarte corect acest lucru, individualizat. La ora actuală, medicina este individualizată pe pacient, pe tip celular, pe tip tumoral, pe tip de cancer.
Cine sunt pacienții care primesc acest diagnostic mai des? Cei de vârsta a doua, există și tineri. Cine sunt?
De obicei, până acum erau vârstnici, peste 55, peste 60 de ani, dar în ultima perioadă, din ce în ce mai frecvent, au apărut cazuri la pacienți sub această vârstă. Cazuri de pacienți la 40-45 de ani sunt din ce în ce mai prezente în ziua de astăzi. O incidență mai mare în rândul bărbaților dacă comparăm bărbații cu femeile.
Da, e probabil stilul de viață mai grăbit, mai stresant. Poate că și stresul are un cuvânt de spus.
Cu siguranță.
Și are un ascendent așa asupra organismului nostru, asupra stomacului. Le simțim acolo.
Stresul este greu de cuantificat, dar stresul este cel care afectează răspunsul imun al fiecăruia dintre noi. Practic, celule tumorale apar la fiecare individ și la vârste mult mai tinere, doar că răspunsul imun al organismului este capabil să le detecteze și să le distrugă, să le fagociteze. În momentul în care răspunsul imun al organismului este afectat, aceste celule tumorale scapă și se multiplică necontrolat. În felul acesta apar tumorile canceroase.
Care e cel mai frecvent tip de cancer gastric în România?
Adenocarcinomul gastric este tipul cel mai frecvent, dar există extrem de multe subtipuri și acest lucru începusem să vorbesc puțin mai devreme. La ora actuală se discută de medicină personalizată, se face profilul celulelor tumorale, iar tratamentul este țintit adecvat acestor celule tumorale în funcție de receptorii pe care îi prezintă. Bine, tipurile, am spus, sunt multiple, dar adenocarcinomul este cel mai frecvent și tipurile de adenocarcinome, iarăși, sunt diferite între ele. Sunt peste 40 de tipuri de tumori gastrice cunoscute, cu speranță de viață diferită, cu prognostic diferit, cu agresivitate diferită. Un tip foarte agresiv este tipul în inel cu pecete, se numesc, sau tipurile mucinoase. Aceste celule sunt foarte agresive și difuzează rapid, părăsesc rapid locul de apariție al tumorilor. Practic, tumorile prin acest lucru sunt agresive. Invadează țesuturile de vecinătate, invadează organele de vecinătate, apoi o altă cale pe care pot să invadeze pornesc la nivelul țesutului limfatic, la nivelul căilor limfatice și ganglionilor limfatici. Merg mai departe prin ganglionii limfatici și prin căile limfatice și ajung să invadeze și să meargă la distanță de locul de unde au apărut. În acest stadiu discutăm deja de o boală sistemică, nu mai discutăm de o boală localizată. Și trebuie să se înțeleagă, tratamentul cancerului gastric este un tratament extrem de complex, în care chirurgia reprezintă doar o etapă. Chirurgia fără tratamentele adjuvante nu va înregistra niciodată rezultate spectaculoase. La ora actuală, protocoalele de tratament s-au schimbat pentru tumorile avansate local. Există tratamentul oncologic care precede tratamentul chirurgical. tocmai pentru a reduce numărul acestor celule tumorale care au părăsit locul de origine, tratamentul oncologic este eficient și reduce masa celulară tumorală, făcând chirurgia mult mai facilă și mult mai eficientă după acest tratament. La ora actuală trebuie discutat că sunt tumorile locale, tumorile în stadiu incipient și tumorile avansate. Tumorile locale se pot rezolva fie endoscopic, fie chirurgical, fără un tratament adjuvant. Dar sunt extrem de puține aceste cazuri. Am avut invitați în anul 2015 câțiva profesori de renume din Japonia, împreună cu care am operat demonstrativ tumori gastrice. La momentul acela am cerut date de la Institutul Național de Statistică și de la Școala Națională de Sănătate Publică. Din 10.000 de cazuri de tumori gastrice pe care le-am avut în acel an, doar 2 cazuri au fost tumori în stadiu incipient, în stadiu T1. 2 cazuri din 10.000. Există cu siguranță probleme și de raportare. La momentul respectiv, nu toate structurile erau informatizate. Nu toate centrele private probabil erau conectate să raporteze aceste cazuri. Dar dacă am avut 2 cazuri din 10.000, cu siguranță procentul este infim.
Să știți că eu am foarte mare încredere în acele analize uzuale pe care le facem cerând rețeta de la medicul de familie, făcându-le acolo. Fie că vorbim de analize anuale sau la jumătate de an, nici nu știu dacă poți să faci mai des, dar cel puțin mergi odată să-ți faci analizele de sânge. Odată ce un om are acest obicei sănătos de a-și face analizele, nu poate descoperi nimic în fișa respectivă. Ceva care să-l ducă pe medic cu gândul că ar putea exista o suspiciune de...
Din păcate, pentru stadiile incipiente de care vorbeam, nu. Pentru stadiile avansate, cu siguranță apar modificări. Apare anemia prin pierderea unei cantități de sânge la nivelul tumorii gastrice. Orice anemie trebuie căutată și trebuie investigată. Există, de asemenea, o serie de markeri tumorali. Din păcate, acești markeri tumorali sunt nespecifici. Și sunt și foarte mulți factori care induc în eroare, sunt falși pozitivi. Pentru aceasta revin la endoscopia digestivă. Toate celelalte metode sunt utile pentru stadializare. Am spus, analizele de sânge evidențiază anemie, care este prezentă în cancerul gastric. Evidențiază o scădere a fierului, sideremia scăzută. Există markerii tumorali, CA19-9, CA72-4. Aceștia sunt nespecifici, sunt orientativi, dar pot să fie fals pozitiv pentru că la fumători sunt crescuți. Mai există și alte situații unde sunt creșteri și nu sunt specifice. Ecografia foarte puțin probabil să evidențieze o tumoră gastrică într-un stadiu incipient. O va evidenția într-un stadiu avansat. Tomografia computerizată evidențiază tumorile gastrice în stadiu avansat. Evidențiază invaziile în organele de vecinătate. Din păcate, aceste stadii, evident, pacienții trebuie ajutați, dar speranța de viață este mult mai mică pentru stadiile avansate în comparație cu stadiul incipient.
Am înțeles. Asta este vestea cea mai tristă, că se descoperă destul de greu.
Da.
Dar să spunem că asta, întreb eu așa, o întrebare suplimentară, o curiozitate a mea pur și simplu. Dacă un pacient în stadiul 1, într-un stadiu incipient al bolii, are niște gânduri foarte frumoase, să zicem, de început de an, în care își dorește să mănânce mai sănătos. Și chiar asta face. Mănâncă mai sănătos, face sport, doarme suficient, poate se mută la țară, unde aerul este mai curat. Acest stadiu incipient al bolii rămâne așa în stadiul acela sau va continua oricum spre ultimul stadiu de cancer?
Din păcate, o tumoră prezentă evoluează. Este extrem de important să fie diagnosticată și rezolvată. Dacă este rezolvată endoscopic sau chirurgical, atunci evoluția pacienților este aproape comparabilă cu a unui individ normal care nu a avut această problemă.
Vorbim imediat și în ce constă tratamentul chirurgical, despre care n-am spus nimic încă, și să vedem dacă este unul complicat, ce presupune mai exact. Vom afla de asemenea, doamnelor și domnilor, un lucru foarte interesant, o recomandare pe care invitatul meu de astăzi vă va face tuturor, o recomandare prețioasă. Vestea unui astfel de diagnostic de cancer poate fi una copleșitoare, fie că e vorba despre tine sau cei apropiați ție, și cu siguranță vei avea deja în minte o mulțime de întrebări și poate că nu vei ști nici măcar de unde să începi sau ce să întrebi. În privința aceasta există o rezolvare și vă este la îndemână. Descoperim toate acestea imediat, nu plecați nicăieri, ne întoarcem. Am revenit, emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Alături de mine este dr. Bogdan Diaconescu, medic primar, chirurgie generală, și vorbim despre cancerul gastric. Suntem datori cu explicații cu privire la tratament și mai exact tratamentul chirurgical. Cum decurge? Este o intervenție grea, periculoasă? Cum este?
Revenim la aceeași discuție. Depinde de stadiu. Stadiul incipient, stadiul in situ se rezolvă endoscopic. Mai departe, odată ce am depășit acest stadiu, discutăm de un stadiu local. Acesta poate să fie rezolvat fie laparoscopic, fie prin chirurgie clasică sau mai nou prin chirurgie robotică. Intervenția poate să fie agresivă pentru pacient sau nu, în funcție de stadiul local al bolii. Intervenția poate să fie o intervenție limitată la o gastrectomie parțială cu recuperare rapidă. Trebuie ținut cont că se recomandă o margine de siguranță de la a tumorii de aproximativ 5 cm. Aceasta este situația ideală. Deci dacă o tumoră este localizată, se poate face o gastrectomie parțială, o rezecție gastrică segmentară, ceea ce presupune un tranzit normal al alimentelor. Se realizează o anastomoză între porțiunea proximală și porțiunea distală a stomacului restant. Este o anastomoză de obicei lipsită de riscuri importante, nu presupune riscuri majore. Alimentația se reia precoce în ziua a doua, a treia postoperator. Dezavantajul este menținerea unui tub, se numește sondă nazogastrică, prin care se realizează decompresia stomacului pentru primele 24 de ore. Nu aceasta este problema cea mai importantă. Cheia intervenției în tumorile gastrice și în general în toate tumorile o reprezintă limfadenectomia, ridicarea împreună cu tumora a țesutului limfatic cu ganglionii limfatici prezenți. Foarte frecvent acești ganglioni sunt invadați și invazia acestor ganglioni ne arată prognosticul pacientului, starea pacientului și tipul de rezecție. O tumoră într-un stadiu incipient cu invazie limitată, cu siguranță se poate rezolva endoscopic. O tumoră cu invazie în organele de vecinătate, cu invazie la nivelul pancreasului, cu invazie la nivelul colonului sau cu invazie la nivelul ficatului, necesită o intervenție efectuată pe cale clasică. Evident, există și posibilitatea abordului robotic. Intervenția chirurgicală se poate realiza cu ajutorul robotului, ceea ce asigură un plus de finețe al mișcărilor și un control mai fin al gesturilor pe care le poate efectua chirurgul. Problema o reprezintă pe lângă dimensiunea tumorii și localizarea. Stomacul prezintă mai multe segmente. De la nivelul esofagului există o regiune cardială sau juncțiune esogastrică. Apoi reprezintă porțiunea verticală a stomacului și o porțiune orizontală. Corpul stomacului și regiunea antropilorică. Intervențiile sunt adaptate și în funcție de localizarea tumorii. O mențiune și specială o reprezintă regiunea esocardială sau regiunea cardiei. Aceasta este singura care poate să prezinte simptome precoce, pentru că dezvoltarea unei tumori într-o regiune cu diametru redus, diametrul esofagului este de 1-2 cm. Dezvoltarea unei tumori la nivelul acestei regiuni va determina disfagie precoce. Pacientul nu poate să se alimenteze. Aceasta este o situație favorabilă pentru diagnostic, nefavorabilă din punct de vedere al prognosticului. Intervenția extensivă este reprezentată de gastrectomia totală, în care stomacul se scoate în totalitate, iar reconstrucția tubului digestiv se face printr-o anastomoză esojejunală. Practic, alimentele trec de la nivelul esofagului direct în prima porțiune a intestinului subțire. Aceasta este o intervenție mai agresivă, mai traumatizantă pentru pacient, pentru că anastomoza esojejunală este o anastomoză mai delicată, cu un risc mai mare de dezunire sau, cum se numește în termen medical, de fistula. Presupune riscuri mai mari, dar și acestea pot fi controlate, pacientul poate să fie pregătit pentru a ajunge într-o situație cât mai bună pentru operație.
Și probabil că după operație au mai multe reguli de respectat. Poate un pacient cu astfel de operație, și nu o să spun termenii că mi se pare greu de reprodus, are nevoie de o alimentație diferită?
Da, este adevărat, sunt alimente, dar nu aceasta este cea mai mare problemă. Este stomacul reprezintă rezervorul alimentar, unde alimentele sunt înmagazinate după masă. Un pacient care nu mai are stomac va avea mai multe mese pe zi. Un om normal are
măcar o veste bună la atâtea vești rele.
Da. Va avea minim 5 mese pe zi, cu intervale mai scurte între mese. Nu va putea să mănânce lapte proaspăt.
Am auzit de la nutriționiști că nici n-ar fi prea sănătos.
Da.
Altceva.
În afară de acestea, după perioada de convalescență postoperatorie, viața pacienților este quasi normală. Nu sunt restricții alimentare importante. Însă insist asupra faptului că tratamentul în cancerul gastric nu este un tratament monospecialitate, implică tratament chirurgical, dar pe lângă tratamentul chirurgical este tratamentul oncologic, este nutriția specială care trebuie să fie condusă de către un nutriționist.
Vedeți, eu am avut această onoare de a sta de vorbă cu dumneavoastră, de a pune întrebări și sper din tot sufletul că alături de noi poate că au fost oameni care chiar au avut nevoie de răspunsurile acestea. Însă mă gândesc la sutele, miile de persoane din România care primesc un diagnostic de tipul acesta despre care am discutat sau orice alt tip de cancer și se simt dintr-o dată pierduți. Nu știu care să fie următorul pas, eu unde mă duc, ce urmează, ce trebuie să fac. Aș vrea ca pentru ultimele minute, mai avem 6 minute din emisiune, și aș vrea să vorbim despre un site pe care am intrat și eu astăzi. Am citit să văd care este misiunea acestui site și m-am emoționat așa singură citind misiunea aceasta a site-ului respectiv și înțeleg că este o idee a dumneavoastră care a pornit acum cât timp în urmă?
Acum, cred că 5 ani de zile.
Acum 5 ani de zile.
Da, am vrut tocmai din acest motiv, pentru că există o grămadă de fake news-uri, există o grămadă de mituri. Multe dintre acestea nu sunt reale. Împreună cu studenții mei am construit acest site. Acest site are strict rol informativ.
Site-ul cum se numește?
chirurgiecancer.ro.
chirurgiecancer.ro. Am și scris pe burtiera astfel încât cei de acasă să o vizualizeze bine, să noteze undeva.
Eu cred că găsesc informații pentru toate tipurile sau cele mai importante tipuri de cancer, informații despre diagnostic, informații despre tratament, informații despre prognostic și tot ceea ce ar trebui să găsească. Ce vreau să spun este că sub nicio formă, nicio sursă de informare nu trebuie să înlocuiască prezența la medic. Medicul este cel care poate să integreze aceste informații, simptomele pacienților, sunt foarte multe lucruri interconectate și greu de... sunt foarte mulți oameni care își pun singuri diagnostice total diferite față de realitate, care urmează tratamente, autotratamente fără sens, care cheltuie o grămadă de bani în speranța obținerii sănătății, dar fără rezultat.
Nu vreau să mă abțin și vreau să citesc, să citez un paragraf din de pe site-ul acesta chirurgiecancer.ro, pentru că am vrut să văd care este misiunea, să vedem despre acest site. Și mi-a făcut o mare plăcere să citesc acest lucru, pentru că ați început cu o încurajare pentru cei care au intrat acolo nu să vadă ce mai e, ci pentru că au nevoie. Citez. Ce vei face cu această informație este decizia ta, dar te rog, citește cât mai mult despre boala ta. Vreau să fiu un pacient informat, vreau să înțelegi stadiul actual al suferinței tale și ce este de făcut. Citește și ai încredere în mine și în colegii mei. Nu fugi de diagnostic, pentru că te va prinde din urmă când vei fi fără puteri să mai lupți. Nu crede că n-are cum să ți se întâmple tocmai ție una ca asta. Nu irosi ani de muncă și cercetări a generații și generații care și-au sacrificat viața pentru un ideal. Crede și în colegii mei, pentru că sunt ca și mine, alături de pacienților, în fiecare zi. Știu, vrei să-mi spui că nu e așa, că ai văzut la televizor, că sunt criminali, șpăgari, hoți. Poate că unii mai și greșesc, pentru că sunt oameni și pădure fără uscături nu există. Dar crede-mă că îi cunosc pe mulți dintre ei, lucrez cu ei, am învățat cu ei și de la ei. Adevărul este departe de ceea ce se prezintă. Trebuie să înțelegi că suntem amândoi de aceeași parte și luptăm împreună. Și pentru aceasta vreau să știi totul. Incertitudinea e cea care te macină, iar ignoranța e cea care te ucide. Și am încheiat citatul. Mi-a plăcut foarte mult abordarea asta. Deja m-ați câștigat. Nu sunteți medic și pacient acolo undeva într-un colț care așteaptă să vadă dacă medicul dă din cap aprobator, vrea sau nu, ci sunteți în aceeași echipă luptând
exact,
împreună.
Exact. Totul este o echipă. Medicul singur nu poate face minuni, pacientul singur nu poate face minuni, un medic nu poate să rezolve de unul singur, este nevoie de ceea ce am spus, o echipă interdisciplinară împreună cu oncolog, cu radioterapeut, împreună cu nutriționist, împreună cu anestezist, cu asistenții medicali, toți suntem într-o echipă și toți lucrăm împreună.
Aveți o misiune frumoasă, mai ales că pacientul are nevoie de informații în prima fază și vrea să știe că sunt cele mai bune, că sunt de la prima mână, că sunt de la un medic bun, că are unde să se informeze. Dar așa cum ați spus, e nevoie să facă pasul următor și să întâlnească față în față medicul.
Categoric.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp să veniți la emisiunea Sănătate cu Prioritate și sper să mai reveniți dacă v-a făcut plăcere.
Mi-a făcut plăcere, mulțumesc mult, cu drag oricând.
Domnilor și domnilor, alături de mine a fost dr. Bogdan Diaconescu, medic primar chirurgie generală. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Nimeni nu-și dorește un astfel de diagnostic, dar faceți tot ce vă stă în putere ca această boală să nu vă țintească vreodată. Faceți-vă partea. Renunțați la fumat, alcool, sare, stres, nesomn și faceți asta începând de azi. Sănătate deplină vă doresc. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!